Europa estuasunean Txinarekin. Irune Lasa. Irakurri hemen serie honetako artikulu guztiak. Europako batasunaren eta Txinaren arteko harremanak nola dauden adierazten du uztail amaieran gertatutakoak, Ebeko kontseiluak Errusiaren kontrako zigor sorta bat onartu zuen formalki, eta zerrendan sartu zituen Txinako 14 enpresa. Ez ziren garrantzia berezikoak eta gainera halakoetan ohikoa den moduan Txinako gobernua ekainaren hasieratik zegoen jakinaren gainean. Baina erabaki formala hartu eta ordu gutxira Txinako Merkataritza Ministeriokoen deia jaso zuten Bruselan, esan zuten ordubeteren buruan plazaratuko zutela esportazioetarako zerrenda beltz berria, Ebeko 14 armagintza eta defentsa enpresa handi gehituta. Orain, konpainia horiek ezin dute Txinatik datorren mineral kritikorik eskuratu, ez da beste herrialderen baten bitartez ere. Bruselan harrituta geratu ziren Pekinek ordubeteko epea eman ziela eta hango iturriek SCMP eta The New York Times egunkariei kontatutakoaren arabera. Espero zuten kontrako erantzunen bat, baina ez zuten aurreikusi Txinak gutxieneko kortesiarik ere ez zuela azalduko eta ordubeteko epea jarriko ziela negoziatzeko inolako tarterik utzi gabe. Eta giro horretan, zabalik daude Txinaren eta Europako batasunaren arteko beste negoziazio batzuk. Merkataritza harremanei buruzkoak hain zuzen. Horregatik da kezkagarria zerrenda beltzarekin gertatutakoa. Maros Efkovic merkataritza komisarioa uztaileko argazki batean. OLIVIERMATTHY-F. Elkarrizketak. Merkataritzaren gaineko negoziazio horiek printzipioz badute epe muga bat, urria. Maros Efkovic Europako batzordeko merkataritza komisarioak ekainean ezarri zion ultimatum hori Txinari emaitza egiaztagarri bat lortzeko eta adosteko nola jarri muga Europak Txinarekin duen merkataritza defizit gero eta handiagoari. Jarrerak argi daude. Bruselaren arabera, Txinako enpresak leia bidegabea egiten ari dira, Txinan jasotzen dituzten laguntza guztien eta juanaren balio txikiegiaren bitartez, eta horrek arriskuan jartzen ditu industria sektore osoak eben. Kopuruak handiak dira, 2025ean 349.000 milioi euroren ondasunen merkataritza defizita izan zuen Ebek Txinarekin. 8.000 milioiko defizita eguneko. Lehen aldiz, batasuneko herrialde guztiek dute merkataritza defizita ondasunetan Txinarekin 27ek. Ifra merezize log true baltsi. Eta tartea handituz doa, eben oraindik ere ugaritu eta ugarituari baitira Txinako autohibrido eta elektrikoen, baterien, gai kimikoen, eguzki panelen eta teknologia handiko beste ondasunen importazioak. Ez hori bakarrik, Ebeko industrientzat Txinako lehiakideak gaindiezinak bihurtu dira nazioarteko merkatuetan. Horrekin batera, Donald Trumpen baldintzen eta muga zergen ondorioz AEB-etako merkatuan aritzea zailagoa bihurtu da Ebeko konpainientzat. Beraz, industria sektore osoak daude kolokan eben. Ebeko merkatuak 450 milioi kontsumitzaile biltzen ditu, eta beraz, tamaina horretako merkatu batek Txinarentzat duen garrantziaz baliatuta, Bruselak presio egin nahi dio Asiako erraldoiari, baina Txinaren arabera ez da Ebeko merkatuen hain mendekoa ere. Era berean, Txinak ukatu egiten du leia bidegabea egiten duela, gehiegizko gaitasuna duela, laguntza handien ondorioz, eta juanak balio txikiegia duela. Luzera begirako plangintzak industria politika egokiak industria guneen integrazio egokia langileen kualifikazioa. Txinaren iritziz, horiek guztiak dira hango produktuen arrakastaren gakoa. Bestalde, uste du energia kostu handiak, berrikuntza falta eta gehiegizko burokrazia daudela Eberen lehiakortasun faltaren oinarrian. Bruselaren asmoetan protekzionismo hutsa eta hipokrisia ikusten ditu Pekinek. Hau da, merkataritza arauak mesederako izan dituen artean baliatu dituela, baina orain ez duela nahi besteek halakorik egitea. Ifra merezize log True, bazti. Txinaren ustez EBEK merkataritza defizit handia konpontzeko modua izango luke txip aurreratuak egiteko makina garestiak oso garestiak salduta txinari adibidez. AEBek debekatu egin diote Herbehereetako ASML konpainiari litografia makina konplexu horiek txinara saltzea. Hain zuzen, zabalik dauden negoziazioetan, orain arte Pekinen proposamen nagusia zera izan da EBEren arako esportazioi sarbidea erraztea. Txinaren indargunea, berriz, txipen lur arraroen eta mineral kritikoen ekoizpen globalaren gainean duen kontrola da. Agian Pekinek hori gogorarazi nahi izan zion Bruselari uztail amaieran? Urria, hilabete garrantzitsua. Oraingoz negoziazioak zabalik daude, baina bitartean Europako batzordea beste neurri batzuk prestatzen ari da. Besteak beste, aipatutako gai horien hornikuntza kateak edatzeko. Hala ere, denbora asko behar da horretarako eta neurriak bizkor hartzeko eskatzen ari zaizkie zenbait industriatako ordezkariak. Urria hilabete garrantzitsua izango da gauzak nola doazen ikusteko. Eta gaia oso presente egongo da urriaren 15eko Europar Kontseiluan. Aurretik, urri hasieran Xi Jinpinga EBEetara joatekoa da. Han Txinaren mineral kritikoen esportazioen gaineko kontrolak izango ditu izpide Donald Trumpekin. Trumpek eta Xik haiek bertan behera uzteko egindako tratua AEBen muga zerga txikiagoen truke azaroaren 10ean iraungitzekoa da eta gogora ekarriko du lur arraroak kontrolatzeak zer nolako boterea ematen dion Txinari. Ifra merezize log true lurtxi. Europako batasunean Alemaniaren jarrera da argitzeko dagoen puntu nagusia. Oraintxu arte erreparo oso handiak jartzen zituen Txinari neurriak ezartzeko eben Txinako ibilgailu elektrikoei muga zergak ezartzearen kontra bozkatu zuen eta negoziazioaren bidea lehenetsi du beti, Txinako merkatuan zituen interesengatik. Alemaniaren autua. Baina herrialde hori da bereziki Txina Shock 2.0 delakoa, hau da, Txinaren 2.0 shocka eta Txinako lehiakideen presioa gehien nozitzen ari dena. Volkswagen, Mercedes eta Alemaniako autogileak oro har gero eta gutxiago saltzen ari dira Txinan eta Txinako autoak EBEko merkatuaren gero eta zati handiagoa hartzen ari dira. Zenbait txostenen arabera litekeena da 2025. Urtean merkatuaren 30% izatea. Joan den hilean Emmanuel Macronek eta Friedrich Merzek adostu zuten irailean bide horri bat egingo dutela Txinak eragindako desoreka komertzialei aurre egiteko. Merzek Joanaren balio txikiegia hitz egin du. Baina, hala ere, zalantzak daude Alemaniak bat egingo duen Txinari aurre egiteko jarrera zorrotzagoarekin. Ifra merezize log true protxi. Ikusi beharko da alaber zer gertatzen den beste herrialdeekin, bakoitzak bere interesak baititu Txinari dagokionez. Industria batzuk estuasunean ikusita, Bruselan diote iritsi dela zerbait egiteko garaia orain baduela kostua Txinaren lehiari aurre egiteko neurriak hartzeak, baina luzera begira. Kostu horiek txikiagoak izango direla ezerrez egiteak ekarriko lituzkeenak baino. Javier Zubia, Gipuzkoako merkataritza ganberako zuzendari nagusia. Gipuzkoako ganbera.